Doktorka Zorica Živković, šef odseka za bronhologiju kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović Dedinje, je moja i vaša gošća danas. Dobar dan.
Dobar dan.
Pre nekoliko dana obeležen je Svetski dan borbe protiv astme i u svetu i kod nas. I tom prilikom čuli smo razne podatke, čuli smo pre svega da se broj obolelih povećava. Primera radi ono što sam ja našla, podatak da je u poslednjoj deceniji taj porast za čak 30%. Ili da, na primjer, u ovom trenutku svako deseto školsko dete ima astmu. Da li su ti podaci tačni i ako jesu, odakle takvo povećanje?
Podaci su uglavnom tačni, zavisi od uzrasta deteta za koji se i takva neka informacija pruža. Uglavnom, deca u predškolskom uzrastu mnogo češće imaju simptome i tegobe koji liče na astmu, pa ukoliko bismo gledali učestalost u toj populaciji, onda bi tu bilo značajno povećanje, dok kod dece starijeg školskog uzrasta i, na primjer, tinejdžera, adolescenata, češće imamo probleme sa alergijom gornjih disnih puteva, znači sa alergijskom kijavicom, već toliko problema sa astmom nema, tako da se tu neka učestalost alergijskih simptoma više usmerava prema alergijskoj kijavici. Što se tiče tih rezultata, numeričkih vrednosti za poslednjih 10 godina, mi jesmo u nekom povećanju, ali to nisu tako dramatične vrednosti, bar što se tiče težine simptoma koja deca imaju. Znači, svakako da postoji povećanje broja dece koja se javljaju sa simptomima astme, ali su to simptomi koji se mogu dobro lečiti, kontrolisati. Tome je i služilo ovo naše viđenje u ovoj prošloj nedelji i obeležavanje Svetskog dana astme, da pokažemo da takva deca potpuno normalno funkcionišu i žive. Na svu sreću, mnogo se ne povećava broj onih koji imaju teške simptome koji bi mogli da im opterete normalno funkcionisanje.
Pitaću vas onda šta je to zapravo astma, jer se negde tu i nalaže potreba za definisanjem, a pre toga kako ste obeležili Svetski dan astme?
Svetski dan astme smo obeležili okupljanjem dece koje imaju ovakav problem, njihovih roditelja, njihovih rođaka, prijatelja, braće, sestara, drugova iz škole u Tašmajdanskom parku i poslužilo nas je divno vreme u subotu, sunčan, predivan dan, tako da smo pod nekim šatorom koji smo napravili pustili decu da crtaju, da sami daju neko ime, lik, boju toj svojoj priči o astmi.
I šta su nacrtali?
Da, divno je bilo, zato što, na primjer, deca su crtala antipušačke, da tako kažemo, teme, najčešće, verovatno, slušajući i nas, pa možda i roditelji među sobom kako pričaju da je to nešto jako štetno, onda su najčešće crtali kako je jako štetno pušiti za pluća, je to opasno, kako je zabranjeno pušiti kod deteta sa astmom. Tako, znači, oni koji su već bili malo angažovani imali su tu ideju, a veliki broj je sve to nacrtao u obliku nekakvog sunca, cveća i svega toga što proleće nosi. U svakom slučaju, mi smo im dali neku šansu da i oni malo međusobno komuniciraju. Podelili im majice koje su sve bile iste, pa smo ih tako izjednačili i decu koje imaju neke tegobe, znači koje jesu naši pacijenti i njihovi prijatelji, drugari koji to nemaju, koji su došli samo da bi se sa njima družili, pa smo im podelili neke balone, tako da to je sve delovalo kao jedna manje više sedeljka, neka rođendanska proslava, a ne toliko kao neki ozbiljan događaj, ali mislim to smo za decu imali takvu ideju i potrebu. Što se tiče njihovih roditelja, oni su već bili malo više angažovani u toj priči da međusobno takođe daju neke informacije. Bilo je porodica gde je dete u godinama do polaska u školu imalo jako česte tegobe, vrlo ozbiljne probleme, vrlo često ležalo u bolnici i koristilo naravno dosta tih lekova, ali je sad to baš bilo dve, tri moje pacijentkinje, devojčice u adolescentnom uzrastu koje više te tegobe nemaju. I bilo je divno kad su njihovi roditelji to pričali ostalima u grupi koji su onda dobili malo više stimulansa da se dalje bore sa svojim problemom, jer je jasno da će se ipak ta priča dobro završiti.
Telefoni za naše slušaoce 322-5099 i 322-5299, pozivni za Beograd 011. Doktorka Zorica Živković, šef odseka za bronhologiju kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović-Dedinje. Danas razgovaramo o astmi i, kao što rekao, hajmo prvo neku definiciju i da razlučimo šta jeste astma, a šta nije.
Astma je hronično oboljenje disajnih puteva koje u najvećem broju slučajeva, to znači u 3/4 svih naših pacijenata, nastaje zbog alergijske konstitucije, sposobnosti organizma da reaguje na alergene iz spoljne sredine. Znači, potrebno je da osoba bude alergična, da dođe u kontakt sa svojim alergenom i onda tek dolazi do ispoljavanja simptoma. Šta se dešava?
Znači, nema astme bez alergije?
U principu ima, ja kažem 3/4 imaju alergijsku astmu, ali uvek ima i onih pacijenata koji imaju neku formu astme koja nije klasično alergijska, oni su mnogo ređi slučajevi i to bi eto tako ostalo da ne moramo previše da definišemo sada da ne bismo zbunjivali, ali ima naših pacijenata koji imaju tipične simptome za astmu, a kad ispitujemo ne možemo da nađemo alergijsku komponentu. Koji su to simptomi koje prepoznajemo i koje roditelji nekada i ne znaju da se radi o astmi, ali nam to tako lepo opišu i kažu da ne treba čak ni ispitivati, odmah znamo šta je. Znači, suv kašalj koji nije u sklopu infekcije disajnih puteva, znači bez temperature, bez čak neke jasne kijevice, zapušenog nosa, bola u grlu, otečenih žlezde na vratu. Znači, samo suv kašalj, iritirajući, naročito noćni, i osjećaj nekakvog i čujnog disanja i škripanja u grudima, koje takođe mogu roditelji da prepoznaju i nekad nam oni sami opišu, da ne kažem simuliraju kako izgleda taj disani zvuk iz grudi dece, i to je klasičan nalaz za opstrukciju disanih puteva kod astme. Prema tome, već takve simptome kad nam opišu i kažu da postoji kod deteta, nama je jasno otprilike o čemu se radi, samo je potrebno još i da potvrdimo dijagnostički, odnosno testovima koje radimo.
Koji je moment kada se treba obratiti vama? Mnogi roditelji su tu u dilemi.
Jeste. Nije tako redak slučaj, čak i ovde i u sred našeg centra Beograda, da se pojave roditelji, ili čak se dešava da baka dovede unuče zato što kaže, pa on mesecima već kašlje, ne mogu više ni ja da ga slušam i rešila sam da nešto mora da se učini. Znači, postoji moment kada taj dugotrajni, produženi kašalj nije više toliko jednostavan, dete ne može tako bez opterećenja da se nosi sa tim problemom. Znači, kad kašlje pola noći, on onda naravno ujutru ustaje umoran, neskoncentrisan za školu, nespreman za sve aktivnosti, i to je veliki problem. Drugo, dešava se da u toku fizičkih aktivnosti, kada trči sa svim ostalim drugarima, da li je to u vrtiću ili u školi, takođe da dete može dobiti napad kašlja ili tog škripavog, oteženog disanja, i to je uglavnom nešto što roditelje dovodi kod nas na dalje ispitivanje, odnosno postavljanje dijagnoze.
Telefoni su 322-5099 i 322-5299. Razgovaramo o astmi. Koji su uzroci nastanka astme?
Uzroci su pre svega kontakt sa alergenima spoljne sredine, koji mogu da budu grinje, prašina, to je najveći broj dece i odraslih ljudi je na to osetljivo, a takođe poleni, to je ono što sada postoji u našem okruženju, poleni na čestice drveća, trave i korova. Znači, to su alergeni koji svuda u našem nekom okruženju postoje. Ukoliko imamo konstituciju, odnosno taj gen za reagovanje na ove alergene, polako, iz godine u godinu, akumulirat će se ta alergija i pojavit će se na kraju tegobe i simptomi, iako, na primjer, neko te probleme nije imao u prve 3-4, a možda čak i više godina života. Drugo, postoje teorije koje kažu da zagađenje vazduha iz gradske sredine, na primjer, što znači saobraćajno zagađenje, industrijsko zagađenje, duvanski dim u zatvorenom prostoru, mogu da budu opterećujući faktori koji štete respiratornoj sluznici i pomažu da ona takva oštećena reaguje na alergene i bude mnogo više osetljiva. Znači, svakako da to nije samo jedan faktor koji utiče, nego tu ima mnogo detalja o kojima mi moramo voditi računa. Vodimo, kao što sam na početku rekla, računa o tome kakav je uzrast deteta, da li je dete imalo prvi problem sa teškim disanjem u prvoj godini života, gde već strašno mislimo o čemu se radi, ili je dete imalo prvo nekoliko epizoda kijavice, kašljuckanja i tako, pa se tek onda pojavilo otežano disanje, znači gde mi imamo vremena da malo pratimo situaciju i da se odlučimo šta treba dalje raditi. Prema tome, uzroke nekada ne pronalazimo odmah i na prvi pogled, potrebno je vreme i pratiti takvog pacijenta i celu njegovu porodicu, jer nije retko da se sa nekim stvarima susretnemo ili da tek nešto možemo da objasnimo posle dugo vremena tek bavljenja takvim problemom.
Spomenuli ste ukoliko postoji gen. To znači da postoji genetska predispozicija.
Yes, tako je, tako je. Postoji genetska predispozicija za reagovanje na alergen iz sredine, što znači da ukoliko otac ili majka imaju takav gen u svom kodru, u svojoj šifri, velika je verovatnoća da će to preneti potomstvu. Ako jedan roditelj ima sklonost prema alergiji, onda je to nekih 30 do 50% mogućnosti da će dete jedno imati tu kombinaciju. Ako su oba roditelja sklona alergiji, onda čak i 80% je šanse da dete nasledi alergiju i da ima nešto od simptoma koje imaju i roditelji.
Kako se zaštititi od izazivača? Napolju sada već počinje cvetanje, dakle polena, to će da bude čitavo leto, znamo u ranu jesen takođe su problemi. Kako sad sve to izbeći?
Teško je izbeći kad je okruženje, jeste, teško je izbeći kad je koncentracija tako visoka i kad imamo zaista ovaj sezonu koja kad počne u martu ne prestaje sve do oktobra, takva je naša klima i tako to biva. Na sreću postoje osobe koje su alergične samo na jedan polen, pa nekako prođemo kroz tu sezonu, a onda budu malo mirniji kasnije. Tako da jedan od načina je da se za vreme izloženosti alergena na koji je osoba osetljiva koristi antialergijska terapija. I moram reći da je jako važno da se to počne pre nego što dođe do maksimalnog kontakta sa alergenom, znači što pre u sezoni započeti prevenciju, bit ćemo efikasniji, manje će tegoba imati i dete. Kod onih koji su alergični od februara pa do oktobra, nažalost moram reći da su vrlo često u situaciji da koriste tu svoju terapiju, prevenciju za svo to vreme, osim kad izađu malo iz ove sredine, odu negde na more ili na planinu, to može da bude dobar element za izbjegavanje alergena.
A kada su u pitanju kućni izazivači, dakle prašina i grinje, svi znamo koliko je to teško otkloniti. Mnogi ljudi su i nabavili neka razna oruđa, neke usisivače koji su specifični. Da li to uopšte daje rezultate?
Daje rezultate i teoretski i praktično, međutim pokazalo se da ne možemo baš biti toliko efikasni u smanjivanju broja obolelih od astme ili u na neki način potrebama za njihovim lečenjem. Znači, moguće je da se težina simptoma, odnosno intenzitet onih tegoba koje osoba ima smanji time što će se količina alergena ukloniti, ali to ne znači da ćemo biti sasvim efikasni u uklanjanju tegobe. Prema tome, treba se truditi, na primjer, da se grinje uklone iz dečje sobe, iz stana koliko je moguće, ali ne biti u tome opsesivan, jer nažalost ta će se grinja naći negde u školi, vrtiću, u drugom nekom stanu i mi se od toga ne možemo potpuno izolovati.
Ima li psihološke osnove u nastanku astme? Bilo je nekih priča i o tome. Da li medicinska praksa to može da potvrdi?
Može da potvrdi da i najčešće se pokazalo da pacijenti, deca koja imaju alergijske probleme, imaju simptome kao što su ta stalno otečena sluznica nosa, zapušenost, dišu na usta, vrlo često kašlju, pa onda imaju i te probleme sa škripanjem, oteženim disanjem, to im remeti nastavu u školi, fizičku aktivnost i tako dalje, da imaju jedno opterećenje i jedan osjećaj potpuno drugačijeg lika samog svog, znači oni sami sebe vide na drugačiji način i to naravno ne može da im prija, pogotovo u tom periodu kada teže da se izjednače sa svim svojim vršnjacima i da dostignu sve ono što oni mogu da rade. Tako da je jako važna podrška porodice u takvim situacijama. Mi smo ispitivali kvalitet života kod dece koje imaju astmu i na svu sreću deca do nekog uzrasta adolescentnog i pored svih tegoba koje imaju nemaju osjećaj da im je to toliko strašno i teško. Osjećaju da malo ne mogu da prate sve kao ostali drugari, pa su nam najčešće devojčice pisale u tom upitniku da im je jako teško zato što ne mogu da prespavaju kod drugarice zbog toga što verovatno roditelji smatraju da bi neke tamo izloženosti alergenima mogle da im smetaju, ali suštinski nisu pokazali da im je kvalitet života toliko poremećen, dok su roditelji bili potpuno frustrirani celom situacijom i jako zabrinuti i njihov kvalitet života u stvari je bio još teži. Ali to samo hoću da kažem da oni preuzimaju taj jedan deo brige i problema nad tim psihološkim nadzorom svoje dece, što je naravno neminovno i svakako postoji. S druge strane, vi verovatno mislite ili je to najčešće takvo neko smatranje u javnosti da psihički neki problem može da izazove napad astme ili pogoršanje ili bilo šta u tom smislu. I to jeste opisano i moguće, ali to su mnogo ređi slučajevi i ne dešava se tako često.
A odnosi u porodici?
Izuzetno važni, jer ovo je stanje koje zahteva da organizam bude u jednom totalnom ekvilibrijumu da bi mogao da se bori sa svim što ga je snašlo. I s druge strane mora se sprovoditi redovna prevencija, na primjer mjesecima, a da ne kažem da imamo teških slučajeva koji godinama dobijaju svoju terapiju i znači zaista mora porodica da tome odgovara zajednički i potpuno timski.
Da, uglavnom govorimo o deci. Može li se astma javiti u starijem životnom dobu?
Naravno, mi možemo vrlo često prepoznati pacijente i odrasle mlađe osobe, a naravno i u kasnijem periodu, u odraslom uzrastu, može se desiti da je neko imao alergijske probleme u detinjstvu, kao što su alergijske promjene po koži, taj takozvani dečji ekcem, ili alergiju sa kijenjem, sa svrabom u očima, čak alergiju na neki sastojak hrane, i da onda godinama nije bilo takvih problema i tegoba, dok se nisu stekli neki drugi loši uslovi života, sredine, stresa, šta god, i onda se tek prikazuju problemi sa oteženim disanjem i tim tegobama. Prema tome, nije retko da otkrijemo takvu situaciju kod osoba posle 35. 40. godine života, odnosno da ja kad pitam zbog deteta koje su doveli na pregled, da li neko u porodici ima astmu ili probleme, onda mama kaže, pa ja nikad nisam imala, ali evo ove godine sam prvi put dobila pumpicu.
Da, postoji li nekakva klasifikacija koja govori o tome da se astma češće ili ređe javlja u nekoj kategoriji stanovništva? Dakle, muškarci, žene, pripadnost nekom narodu.
Nekoj etničkoj grupi. Da, ima takvih teorija, odnosno ima takvih istraživanja i ispitivanja. Naprosto, na primjer, alergijska komponenta. Ako posmatramo samo problem te alergijske konstitucije, ona je češća kod pripadnika bele rase i godinama smo smatrali da je to zbog neke takozvane higijenske teorije, znači da belci, gledajući sad istorijski, su se mnogo bolje snašli u tom nekom civilizacijskom napretku, ali da ih je s druge strane ta obsesivnost higijenom dovela do toga da je organizam izgubio svoju snagu da se bori protiv nekih uobičajenih spoljnih agenese i pokleknuo na taj način što je postao čak alergičan na te iste stvari. S druge strane, ispitivanja su također pokazala da pripadnici nekim manjinama lošim socijalnim uslovima i naročito narodi, na primjer, na afričkom kontinentu i Južnoj Americi, zbog tih loših ekonomskih uslova, su skloni da imaju mnogo teže forme astme i čak da se češće kod njih mogu desiti komplikacije koje se čak i smrtno završavaju u odnosu na ono što se dešava kod, na primjer, drugih naroda na severnoj polulopti. Znači, ima nečega što zavisi od ekonomskog statusa i ima nečega što zavisi od dejstva okruženja i sredine. To je izvesno. Ali ne toliko čisto da bismo mogli reći, znate šta, sad vi kad živite na toj nadmorskoj visini, vi sigurno nećete imati problem i obrnuto.
Ali činjenica je da i suviše sterilni uslovi, kako danas često odrastaju neka nisu, deca nisu baš idealni za stvaranje imuniteta u odnosu na neke bolesti. Evo, mi ćemo čuti malo muzike. Naši telefoni su 322-5099 i 322-5299, gošća zdravstvene tribine. Emisija u središtu pažnje, doktorka Zorica Živković, šef odseka za bronhologiju kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović. Jedan od ova dva telefona okrenula je Lidija iz Beograda. Lidija, dobar dan.
Halo, dobar dan.
Slušamo vas, izvolite.
Pa evo, slušam vašu emisiju, pa sam se našla u toj priči, pošto imam sina od 3,5 godine i od njegovih godinu dana se borimo sa problemima astme. Kod njega je infektivna astma, nije alergijska. Ja sam samo htjela da pitam, pošto smo išli po institutima i ostalim svim ustanovama, uglavnom nam savjetuju da idemo negde van Beograda i tako dalje. Zbog čega u Beogradu ne uradimo nešto na nivou grada da ta zagađenost bude manja, jer čini mi se da to ima uticaja. Mi smo stanovali u centru pa smo se preselili na periferiju zbog toga.
I da li je sada bolje kada ste...
Ređi su napadi. Odnosno te opstrukcije, kako bih rekla. Uglavnom, njegove su infektivne. On nije imao alergijske. A druga stvar, zbog čega neki lekovi, pošto je on na toj zaštiti sa singularom, su na recept samo do 3 godine, a posle toga više nisu. Mi i dalje moramo da koristimo te lekove.
Dobro.
A moramo da ih plaćamo.
Da, da, da. Ovo vaše prvo, da kažem, pitanje, pa i nije baš za moju gošću, ona ne može da utiče na zagađenje.
Pa ne, ja to znam. Da. Mislim, ona je doktorka, ali samo sam htjela da...
Da proverite da svoj stav, da li je to tako.
Na tom nivou, ako može nešto da se učini na zagađenosti, jer očigledno da nam je i to jedan od uzroka sve češćih napada astmatičnih, jer nekako mi se čini u posljednje vreme da sve više dece imaju taj problem, a pre 15-20 godina, pošto ja imam preko 40, znači sećam se da nije bilo toliko tih astmatičnih napada kod dece.
E, upravo tako.
Jer imam i veliko dete i tako dalje.
Da, da. Doktorka Živković je u studiju. Da. Doktorka, izvolite.
Hvala na pitanju. Mislim da možemo nešto malo rasvetliti i ovom problemu, koliko god nas se dotiče ili ne, ali u svakom slučaju istina je da život u gradskoj sredini zbog, rekla sam već, izuzetnog tog faktora zagađenja saobraćajnog i industrijskog može da bude ono nešto što nikako ne doprinosi dobrom izlečenju. Znači, tu je problem što takvim pacijentima, pogotovo ovakvom slučaju kao što je naše slušateljke, gde nije klasična alergijska komponenta, nego još kombinacija sa infekcijom i virusima, i pored toga što mi dajemo adekvatnu terapiju, zaštitu kojom smatramo da ćemo pomoći da dete nema napade i opstrukcije, ne uspevamo da to kompletno saniramo, zato što i pored terapije dete je stalno izloženo. Ili je to zagađenje iz vazduha, ili su to virusi iz kolektiva, ili je to štetnost atmosferskog pritiska, znači sve nešto što se dešava u ovoj sredini i na neki način pored terapije dešava se da im se javljaju tegobe i problemi, i onda je tu negde savet roditeljima da ako već detetu prija promjena sredine, odlazak, bilo da je to planina ili samo malo izaći van grada, savjetujemo da što je češće moguće takve ekskurzije, izlete prave, jer dete lakše prodiše, malo mu to znači da se regeneriše ta njegova sluznica i naprosto da se dobije malo bolji oporavak respiratornog imuniteta. Kako se mi sa tim možemo boriti? Mi činimo sve što možemo, pre svega na ograničavanje te izloženosti duvanskom dimu kod naše dece. To nema veze, naravno, samo sa decom koji imaju astmu, nego sa svima, jer to je potpuno štetno za sve i svakoga. I evo, možda se ove godine nešto malo više dešava na tom planu, da je počelo da biva zabranjeno, da tako kažem, pušenje i unutar školskih prostorija. Vi znate da je to do sada...
O tome smo dovoljno govorili i u našem programu. Imamo i sledećeg slušalca na vezi, ali pre toga slušateljka je pitala i za recepte, ako može kratko.
Jeste. Što se tiče pomenutog leka, da ne reklamiramo sad previše, on je inače zvanično na listi do 18. godine dece, znači to ono što bar mi znamo, ako nešto fond nije promenio u poslednjih nekoliko dana, i sva deca koja imaju adekvatnu dijagnozu mogu lek dobiti na recept. Ali je uvek pitanje da li je dijagnoza takva da možda ne može da se na to ostvari pravo leka na recept.
Milinko iz Kragujevca je naš sledeći sagovornik. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, slušamo vas.
Pozdravljam doktorku i vas u studiju.
Hvala.
Prvo, postavio bih prvo pitanje, onda bih nešto bih rekao o sebi. Uh-huh. Pitanje, da li se ispituje koliko su deca, naročito deca, naravno i odrasli, alergični na grinje domaćih ljubimaca životinje koje se drže po stanovima, obzirom da to pre 50 godina nije bio običaj, koliko su te grinje opasne za izazivanje bronhitisa, pa kasnije astme i tako dalje. Za sebe mogu samo da kažem ovo, ja sam bio na pragu pre 15 godina, sad sam dosta imam godina, pre 15 godina bio sam na pragu astme, jer sam stalno dobijao sam kijavicu. I sugerisao mi je jedan mladi doktor iz Beograda, obzirom da je bio na terenu, on je rekao, vidite šta trošite, a što niste nikad trošili. Ja sam to naravno prepoznao, zovin čaj, odbacio i nikad više nisam dobio.
Uh-huh. E da, ajde, sad ćemo čuti komentar. Hvala. Hvala što ste se javili, 322-5099 i 322-5299, doktorka Zorica Živković, gošća Zdravstvene tribine. E sad, može li ovo ovako biti, kako je naš slušalac opisao?
Opisao, može biti, naravno, da počnemo od te druge stvari, da se radi o nekoj alergijskoj komponenti baš i isključivo na sastojak, eto u ovom slučaju neke hrane, odnosno napitka, i da je to nešto što je najverovatnije u kombinaciji sa još nekim faktorima učinilo takvu stvar. Zato što nije retko da osoba u jednom trenutku konzumira nešto što može da smeta i da imate gobe, a da isto to u kasnijim nekim godinama ili nakon nekog perioda više ne pravi smetnje. Znači, organizam ima pravo da u jednom trenutku bude imunološki oštećen, odnosno nekog poremećenog odgovora, i da mu zasmeta nešto što se u organizmu nađe, znači putem hrane, napitaka. Dosta često to budu i nekakvi profesionalni faktori, znači osobe koje su izložene na svom poslu, na primjer u štamparijama i tako dalje, nekim isparenjima ili takvim nekim stvarima, i onda im to smeta. Kad se naravno iz te sredine izvuku i sklone, njima bude potpuno okej. Ali hoću da kažem da je odlično ukoliko se radi o osetljivosti samo na jedan alergen, i onda se uklanjanjem takve priče, takvog problema, zaista te gobe mogu potpuno ukloniti.
Da li to znači da astma može da nestane?
Ne, u principu se, koliko je ovde lepo gospodin i rekao, i ne radi o astmi, na pragu je bio, znači bila je u pitanju više problematika gornjih disnih puteva, znači kijevica, te u verovatno pravom trenutku je došlo do isključivanja svega toga što bi mu dalje smetalo, i na taj način se taj začarani krug zatvorio i do problema sa astmom nije došlo. To do duše teško može da se kaže da je kod osoba koje zaista imaju alergijsku komponentu se može desiti. Kod svih oni koji imaju ili od detinjstva alergiju na grinje, prašine, da se sad usmerimo i prema prvom delu pitanja, ta sposobnost da vam grinje smetaju, to ne prolazi nikada u životu. Znači, ne moramo imati teške probleme, ne moramo imati stalno napade sa obstrukcijom, ali u principu uvek se javlja, ili malo procuri nos, ili prokijaju kad se nađu u kontaktu sa prašinom, ili ih zasvrbi grlo, zapeku oči, znači uvek prosto osete da je prašina negde u njihovom okruženju.
A grinje kod domaćih životinja, baš tako je pitao.
Jeste. Grinje kod domaćih životinja, to je vezano uglavnom znači za onu krznenu populaciju domaćih životinja. Mačke su ljubimci za koje je dokazano da osobe koje imaju sklonost da reaguju alergijski zaista mogu da budu štetne u okruženju i tu se trudimo da kad pronađemo takvu situaciju da pokušamo na neki način da se mačka ukloni bar iz tog zatvorenog prostora u kome se dete nalazi. Ali to je toliko jasno i očito da se zaista svi odmah trude da to više ne bude u prisustvu deteta. Što se tiče dlake pasa, tu postoji čak i jedna teorija da ukoliko bi se dete izložilo kontaktu sa alergenima te životinje, malte ne od rođenja, da bi potpuno naučilo da toleriše svoju alergiju i da bi problemi bili mnogo manji kasnije. Ne kažem da je savet da se bebe izlažu takvim alergenima, nego samo da nije isto koji je kućni ljubimec u pitanju. Znači, dlaka psa nije do te mere opasna kao dlaka mačke i ukoliko neko ima reakciju, sigurno da treba se truditi da životinja ne bude u stanu. Ili bar ono što nekada pokušamo da ne bude u sobi u kojoj dete spava, što je moguće da taj kontakt bude manji. Nažalost, slažem se potpuno da je to neki opet trend ili moderna tekovina, ali deca imaju toliko malo kontakta sa prirodom i sa bilo čim što liči na neki drugi moment.
Samo prisustvo životinje
je nešto potrebno. Mi imamo vrlo često situaciju da eto roditelji se jave, dođu i kažu evo sad imamo, kad smo se sve dogovorili, sad imamo za vas još jedno pitanje, da li smemo da kupimo kućnog ljubimca jer više ne možemo da se borimo.
Jovan iz Novog Sada. Jovane, dobar dan.
Dobar dan.
Slušamo i vaše pitanje.
Pozdravljam vas i doktorku.
Hvala.
Ja imam dijagnozu emfizem pluća i obostranu obstrukciju bronhija. Meni je 86. godina. Lečen sam dva puta u Kamenici pre 10-11 godina i dosta su mi pomogli. A trošim, imam inhalator, pa trošim fiziološki rastvor kao kombinaciju. Bio je aloprol do sada i bisolvon. Sad nema aloprola. Šta da radimo sad? Ja ne znam čim da zamenim, aloprola nema. Nigde. Mhm.
Eto, konkretan problem.
Da, konkretno pitanje je, pojavljuje se zamena, također lek koji je u obliku rastvora, da se može preko inhalatora u kombinaciji sa fiziološkim rastvorom koristiti, pa svakako morate svom lekaru da se javite, lek se zna već koji je u našoj sredini, to je neki berodual, ali mora znati i vaš lekar što će vam propisati i sigurno ste u mogućnosti da to dobijete na recept, pošto hronični pacijenti to sigurno dobijaju.
Telefoni 322-5099 i 322-5299. Imamo još vremena da uključimo još nekog slušaoca, a to će biti, na primjer, Momčilo. Momčilo, dobar dan. Slušamo vas. Vi nam se javljate iz...
Ja se javljam iz Niškog kraja, Crvena reka, na putu prema Pirotu.
Lepo. E, slušamo vaše pitanje.
Ja sam asmatičar od 1969. godine. Od 2005. godine nisam više, što je malo retko verovatan slučaj. Jedan od razloga mojih tegoba bilo je da sam manjak konzumirao vode.
Šta uzimali ste?
Voda 3/4. Od kad sam počeo da pijem 8 čaša dnevno vode, to je 2 litra, meni je venska krv postala ređa i lakše prolazi kroz bronhiole, iznosi ugljen dioksid i unosi kiseonik. I tegove su prestale, lekove sam odbacio i kada to kažem lekarima koji su me tretirali, oni kažu bravo, ali nikad to da uđe u proceduru da savjetuju i drugima, jer to nije propisano.
Kako nikad? Evo, vi ste upravo sada dali savjet.
Pa molim
savjet
da prokomentarišete da li je moguće.
Aha, evo, sad ćemo čuti šta doktorka kaže, a svakako i drugi slušalci su vas čuli, pa mogu da pokušaju. U svakom slučaju je dobar i bezopasan savjet. Da.
Ja redovno slušam ovu vašu tribinu ponedeljkom i više puta sam slušao na ovu temu zato što me se ticala.
Hvala.
Veliko hvala.
Hvala vam što ste se javili, doktorka. Dakle, 8 čaša vode ili 2 litre, to i inače lekari preporučuju.
Tako,
ali ajde da vidimo, da li to može da utiče na ovaj način kako je slušalac opisao?
Eto, to su one situacije u kojima mi kažemo medicina nije dovoljno jasna niti matematički precizna, prema tome anegdotski se svakojake situacije i obrti u životu mogu desiti, te i ovako nešto što je naš slušalac opisao, i smatram da treba podržati ono sve što je čovek otkrio da njemu odgovara, godi, i nije retka situacija u kojoj mi našima kažemo šta se vama čini da vam najviše odgovara, evo spremni smo da sad i o terapiji razgovaramo, tako da kažemo ako ovo što mi savjetujemo nije pokazalo dovoljno efekta, možemo da probamo i nešto drugo i na drugi način da pristupimo lečenju. U svakom slučaju neki oblik detoksikacije koji većim unosom tečnosti može da se desi je dobar. Jedino što našim pacijentima kad imaju akutna pogoršanja ne savjetujemo previše unošenja tečnosti, zato što to opterećuje onda rad i srca i pluća, ali je istina da ako oni ne unose dovoljno tečnosti i to može da bude problem i da im prosto se ne mogu ti problemi sa astmatskim napadom da povuku, što znači da ima sigurno obrazloženja u ovome što je gospodin rekao, s tim što ne možemo primeniti to kao terapiju za mnoge pacijente, jer svako je individualan slučaj i treba svemu tome tako i pristupiti. Znači, čak i kad dve osobe imaju alergiju na istu stvar, recimo na ambroziju, imaju svoj način kako te gobe ispoljavaju i svoj način kako na lekove reaguju. Znači, ako mi dozvolite samo pola minuta, još moderna medicina ide u pravcu toga da se, ako može, genetski pronađe receptor kako osoba reaguje na lek, i da mi onda znamo ako smo osoba A koja ima neki receptor, lek će nam taj i taj odgovarati i treba da ga dobijemo, a bez obzira da li neko drugi ima neku drugu kombinaciju, lek mu neće pomoći.
Dobrila iz Stare Pazove ima pitanje za doktorku u studiju. Da. Dobrila, slušamo vas.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdrav doktorki i vama, voditeljki. Ja sam htjela da zamolim doktorku, mene oči strahovito uveče svrbe ili neki put i po danu i ujutru, a imam kataraktu. Da li je to od katarakte ili od nekog alergije, neke alergije? Strahovito a imam kataraktu već. Pre 22 godine sam jedno oko operisala, a drugo isto trebam, ali eto, ne mogu da reći.
Stiže,
ali me strahovito svrbe oči.
E, i o očnim problemima i bolestima mi često razgovaramo u našoj emisiji. Danas nam je tema astma, ipak doktorka
je tu. Može biti, da. Ako su vaše tegobe vezane za sada baš sezonu cvetanja i visoke koncentracije polenskih čestica u okruženju, onda se to može povezati sa alergijom. Isto tako morate proveriti i šta koristite od možda nekih preparata koji mogu da izazivaju taj kontaktni problem i zbog toga svrab u očima. Najbolje bi ipak bilo da se obratite očnom lekaru da pogleda kako sluznica izgleda, i ukoliko zaista deluje da je to iritirano zbog alergije, onda nekakve kapi treba koristiti da umanjite svoj problem. Nekad se dešava do duše da to bude i samo zbog suvoće sluznice i izloženosti malim količinama alergena i prašine, ne mora to ni da bude toliko dramatično, ali treba proveriti.
Da li postoje narodni lekovi? Evo, čuli smo slušalac koji je preporučio da se pije dosta vode. Svi mi znamo za razne čajeve, razne biljke, luk koji se stavlja na grudi. Eto, to sam ja, na primjer, čula kada je neki jači kašalj ili gušenje. E sad, kakva su vaša iskustva? Da li to daje efekte i da li nekada može da se preporuči nešto od toga pacijentima?
Što se tiče narodne medicine, treba u to verovati, jer svakako da i pre 200 godina, kada nismo imali lekove sa kojima danas raspolažemo, su se ljudi lečili i nije baš da se ni ovakve bolesti nisu pominjale. Znači, astma kao bolest postoji još od grčkog perioda i praktično je i izvedena iz grčke leči gušenje. Prema tome, to znači da je nismo mi izmislili, nije se pojavila sad baš u ovom periodu. Što se tiče narodne medicine, kažem da treba biti obazriv samo u odnosu na to kako se do nje dolazi, kako se nabavlja, da li su to čajevi ili nešto drugo što se pravi kombinacijama i da li stvarno možemo biti sigurni šta se u tom nečemu nalazi. Nama se dešava sa decom koja su alergična na polene da nekada imaju zaista reakciju, bilo da je to neki čaj, bilo da je to na primjer kapi propolisa i tako dalje. Ako to nije dovoljno prečišćeno, može im se desiti da imaju neku reakciju. Znači treba biti samo obazriv. Ukoliko osobi ne smeta bilo šta od takvih narodnih lekova, nismo protiv, niti im savjetujemo nikako to da ne koriste, ali ako je to nedovoljno da im pomogne za njihov problem, da nikako terapiju ne isključuju, nego da to bude samo dodatak.
I šta je novo u svetu u lečenju astme?
Eto to što smo rekli, da će se svakako u daljem periodu truditi medicina da pronađe način da se vrlo rano, maltene na nekom uzrastu na rođenju, mogu otkriti problemi koji će se kasnije u životu pretvoriti u alergiju i na taj način možda izolujući takav organizam od tih potencijalnih negativnih faktora da ga spasemo, da mu se tegobe ne pojave. Znači, postoje mogućnosti da neko ko je alergičan na neki sastojak hrane, da bude na pojačanoj toj dijeti, kako mi kažemo, znači da ni majka čak ne unosi takve neke sastojke, da bismo omogućili da dete ne bude pod rizikom da mu se alergija razvije. S druge strane, sigurno će biti ovo što sam pomenula, mogućnosti da se terapija kombinuje kod ljudi na taj način da li odgovara ili ne odgovara i da bez obzira što, rekla sam, svi imaju neku alergiju, ne reaguju uopšte na lekove na isti način i treba tu biti obazriv, zato je i potrebno da se ovakvi pacijenti često kontrolišu, često javljaju svom lekaru koji ih prati, jer smo zaista u mogućnosti da ako nešto ne odgovara, samo promenom leka mnogo više pomognemo nego što bi bilo dobro da oni samo koriste to godinama i da onda samo kaže meni to više ne odgovara, navikao sam se na taj lek i tako dalje. Nekad je takva konstatacija pacijenta, a suštinski samo treba možda promeniti način na koji lek uzimaju ili nešto slično tome i pomoć se može pružiti.
A ono o čemu nismo stigli da pričamo, to je da se sa astmom itekako može normalno živeti i baviti razno raznim aktivnostima, pa
apsolutno,
i sportom.
Sportom, da. To je nešto što među našim adolescentnim pacijentima izuzetno deluje stimulativno. Ukoliko im se prikažu filmovi, na primjer poznati plivač Mark Špic je bio jedan od prvih astmatičara koji se pojavio u svetu olimpijskog profesionalnog plivanja i ima 7 medalja, toga zna se i koju terapiju koristio i tako dalje, i to imamo na filmu, i kad to deci pustimo na nekim našim časovima edukacije, oni zaista samo trepću okicama i to im jako prije. Znači, treba prikazati i tu stranu u kojoj se sa takvim problemima može potpuno normalno živeti i dostići čak i eto vrhunac u sportu, kao što je plivanje, na primjer, koje mi do duše i često savjetujemo njima kao povoljno.
Najlepša vam hvala na učešću u našoj emisiji, doktorka Zorica Živković, šef odseka za bronhologiju kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović. Miša Milanov, Dušan Sarač i Ivana Pribićević, žele vam prijatno večer.
U središtu pažnje.